Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja, da ligger det veldig kort at jeg starter og sier velkommen til Mats og Ingrid. Mats Drange, jeg må si noen få ord om deg, idrettsfysiolog, historiker, lokalpolitiker tror jeg altså.
Mye rart.
Vært dopingjeger, stor spennvidde I forfatterskapet ditt I hvert fall. Du skrev om dopingens historie, om det å være marinejeger gjennom en innsidefortelling med en av dem. Og ja, du har til og med også vandret mellom to verdenskriger I Europas historie. Og nå altså aktuell med denne boka Rivalene, som du omtaler som den mest ikoniske duellen I norsk idrettshistorie. Den mellom Grete Waitz og hun her, Ingrid Kristiansen. Mm. Som tilbake I hjembyen ja. Som du forlot da du enda het Ingrid Kristensen jeg skjønte du kanskje rukket å gifte deg før du dro herfra
jeg hadde akkurat gifte meg
ja du akkurat gjort det, ja riktig men det lenge siden du bodde her da, I hvert fall og vi skal jobbe oss fremover om ikke kronologisk vi skal jobbe oss litt stykke fremover vi skal via et studentmaratonløp I Trondheim I 1977 blant annet som vil være ganske avgjørende men før det å lese denne boka for meg da har vært en litt sånn underlig tidsreise for den rivaliseringen her som du beskriver Mats den virker å ligge så langt tilbake I tid samtidig som den ganske så nær også jeg må si at jeg på 80-tallet tidlig på 80-tallet, midt på 80-tallet så jobbet jeg selv I Dagbladet I de årene som omfattet kokepunktet I forholdet mellom Grete og Ingrid jeg var til og med en, midt I en slags flytteprosess sommeren 1984 og bodde en kort periode I leiligheten til en journalist som heter for Rolf Nordberg som vi kanskje kan snakke noe senere som Ingrid ramlet borti etter maratonløpet og utbasunerte sin frustrasjon som førte til denne første siden jeg kan vise den her for det ikke større salen her står det altså bitter Ingrid skulle ikke hørt på Grete og den første siden som har forfylt deg litt rann,
ja.
Jeg må si det sånn at jeg I Dagbladet så jublet vi over den første siden. Det, var en,
det hadde vært morsommere å ha hatt gull og sølv, vel?
Ja, det var sikkert sånn, men sånn blir det nå. Men vi begynner med deg, Mats. Altså, hvor vanskelig har det vært å skrive en bok om en rivalisering mellom to personer, der den ene ikke lenger blant oss? Altså, Grete Waitz gikk jo bort I 2011.
Jeg kan si litt, tror jeg, før jeg svarer på det spørsmålet, kan jeg si litt om utgangspunkter. Og for min del så startet du egentlig for, du nevnte det at for en del år siden, ja, over 10 år siden nå, så jobbet jeg I Antidop I Norge. Og på den tiden så satt jo Ingrid I styret, og jeg jo født, ja, litt før sønnen hennes. Jeg husker jo ingenting omtrent av Ingrid sin karriere selv. Mitt sånn første idrettsminne, det fotball-VM I 1990. Så 88 har jeg ingen hukommelse av. Og jeg kjente jo Ingrid som, hvis du var en idrettsutøver, en ok, en god idrettsutøver, men hadde ikke noe sånn voldsomt forhold til prestasjonen hennes. Så hun, de gangene jeg møtte hun I styret også, så oppførte hun seg heller ikke som en idrettskjendis. Hun jo fryktelig normal. En veldig vanlig... på en god måte da, person. Men så var det på et arrangement, et sånn internasjonal konferanse vi var på, jeg kunne huske dette her, men da ble vi sittende rundt samme bord, og da var det sånn delegater fra hele verden, blant annet fra Japan. Og så gikk det sånn 2 minutter inn I middagen, så skjønte han den japanske delegaten hvem han satt på siden av, og liksom haket gikk ned, og han ble helt starstruck, og det var som han satt ved siden av Elvis. Og da slo det meg at her det et eller annet som du ikke har fanget opp fordi det jo mange idrettsutøvere som var på Ingrid sin tid før som veldig godt kjent og som alle har et forhold til og som Ja, ikke minst liksom har blitt dyttet opp i all slags verv i senere tid og fått masse store posisjoner i idretten, som Inger ikke hadde. Men hvis du går inn og bare googler resultatene hennes, og du begynner å se på en måte på hennes prestasjoner, så er det jo ingen som er i nærheten av å dominere en verdensidrett over en så lang periode som det Ingrid var. Og da begynte jo allerede, da tenkte jeg at det var fantastisk spennende, hvorfor ble det sånn? Og så skjedde det mye i mellomtiden, men så dukket muligheten om, og dette startet jo egentlig at jeg hadde lyst til å skrive en biografi om Ingrid. Og så hadde jeg en dialog med forlaget, og redaktøren der, han mente jo at det er bra, men det er enda bedre hvis den kan handle både om Grete og om Ingrid. Og han sier noe det, og det er noe rett i, at det er vanskelig å fortelle historien om den ene eller den andre, uten å fortelle historien om begge to, sant? For de var i hvert fall i perioder veldig tett. Altså, de konkurrerte, og de var veldig, de hadde karriere som tangerte hele veien, i alle fall en stund. Og det er klart, da ble det et helt annet prosjekt, for det Grete var jo død. Det var en del, altså det var jo et konflikt, delvis et konfliktfylt forhold, og ikke minst forskjellige versjoner av en del av de samme hendelsene. Så da var liksom min respons at da får jeg på en måte angripe dette her som historiker, og prøve å gå virkelig sånn grundig til verks, og etterrettelig, og gjøre et kanskje grundigere kildearbeid enn det normalt sett gjør når jeg skriver en biografi, da jeg gjerne maler med en litt bredere pensel. Og så tenkte jeg å prøve å tegne et tidsbilde, og fortelle litt om tiden de levde i, og på en måte forklare personene gjennom det. Men være ekstremt nøye på en måte det som skjedde. Så jeg har hatt et svært kildeomfang, altså både bøker og film, og jeg fikk tilgang på hele privatarkivet Johan Kaggestad, så jeg har på en måte prøvd å gå veldig... Så du spurte om det var vanskelig. Det var ikke vanskelig, men det var tidkrevende. Ja. Men veldig spennende. Ja. Så det var et langt svar på
et... Og et omfattende kildeliste bak. Nesten en, ikke noe min femtedel av boka, men mye avfall.
Ja.
Detaljert. Ingrid, du, altså, det er ingen utøver som har hatt... som har hatt så mange verdensrekorder samtidig som deg. Samtidig på 5000 meter, 10000 meter.
Halv og hele
maraton. Men hvordan er det, før vi begynner å gå runde for runde i boka her, hvordan er det å se resultatet utspille seg mellom to perma?
Nei, jeg synes jo det har vært veldig interessant å jobbe med Mats, for jeg har jo lyst til å kjenne den fra han var han som informerte oss på disse møtene på antidoping. Jeg synes han var en veldig ordentlig type. Ja. Så når han spurte om det her prosjektet, så sa jeg selvfølgelig ja. Jeg synes det virket spennende. Det ble jo litt annerledes enn vi hadde i utgangspunktet trodd, da, men... Jeg synes jo resultatet er veldig spennende, for at det er jo selvfølgelig historien litt om meg og om Grete og den konflikten som media fikk skapt mellom oss. Vi var veldig forskjellige, kunne aldri bli veninder. Det er jo sikkert mange som har forskjellige arbeidsplasser. Vi hadde en veldig spesiell jobb, og vi var veldig forskjellige. Og jeg regner med at de fleste som er i en jobbsituasjon er ikke de første man oppsøker i fritida. De jobber sammen med. Så det var jo akkurat det samme her, men det var bare det at vi var i media begge to, og vi var veldig forskjellige. En sa veldig lite, i hvert fall ikke når det liksom hisset seg opp for noe, da. Og jeg var jo sånn typisk som sa hva jeg mente, og ville ikke ha noen urettferdigheter, og de har altså fulgt meg resten av livet, altså. På grunn av at jeg var så direkte på 80-tallet. Så det, men historien altså om da han startet med oss, hvordan vi vokste opp, hvordan det var å være jenter, idrettsjenter som hadde lyst til å springe litt lenger eller gå litt lengre på ski på 70-80-tallet, det jeg synes jeg er veldig interessant, for jeg tror det de som holder på i dag ikke skjønner det her hva vi sleit med egentlig. Jeg har jo hatt en trener med Ingrid Vigernes, og hun kom, jeg kom inn i langrennsporten på 69, og da var jo hun en sånn frontfigur som hadde vist vei at jenteuten kunne gå på ski selv om de hadde veldig mye motstand. Så liksom, det har preget meg, altså, så jeg tenkte at det her må jo kunne gå an når vi løper også. Og så jeg synes det er veldig morsomt å se historien hva Mats har fått til. Med å smette inn, jeg er ikke alltid enig med hva, det som står der, men det er jo sånn, vi hadde jo ikke alt vi skulle sagt. Han har jo fått kilde fra veldig mange steder, da. Så vi har kommet med vår versjon, og så har han funnet en god balanse i materialet.
Det er ingen autorisert framstilling, for å si det sånn.
Ja, ja, akkurat.
Men om vi ikke skal gå runde for runde, så må vi gå litt tilbake til starten og til utgangspunktet, for den synes jeg du beskriver veldig godt tidsånden av Mats. I Tore Rehm sin biografi om Kong Olav, så gikk jeg tilbake og kikket på et punkt midt på 1950-tallet. Det er jo et mørkt tiår i norsk historie, spør du meg. Men altså, da var det også sentrale politikere som mente at husmorskolen burde bli obligatorisk for jenta, i hvert fall ett år. Fordi at så den gutta gikk inn i førstegangstjeneste, så burde man i hvert fall i det minste kunne forlange at jentene lærte seg basisferdigheter i matstell og vanlige husmorforpliktelser. Det ville samfunnet kjenne på. Dette er det samfunnet som... Dette er det Norge da, som Grete i 1953, og du i 1956 blir født inn i, han har sagt. Og så sier jo litt om at Ingrid Vigernes var det forbildet du hadde 10-12 år senere. Men si litt om den tida de blir født inn i. Altså, faren til Ingrid framstår som meg som en mye mer moderne og proaktiv forelder enn mora til Grete Waitz, som mest var opptatt av å legge hindringer i veien for at datteren skulle bli idrettsutøver, i hvert fall.
Ja. Nei, altså dette var jo... Hvis man ser på idrettsbevegelsen da, som da ble samlet etter krigen, da hadde jo sant, arbeidernes idrettsforening, da hadde idrettsforbundet, den borgerlige idretten, og så ble dette samlet i en organisasjon med en basisfinansiering på en måte fra myndigheten gjennom tippemidler og sånne ting, og for... den på en måte, de en snakk om de nasjonale strategene som bygde opp igjen, jobbet med å bygge opp i Norge etter andre verdenskrig, så er det klart, så var jo idretten og idrettsbevegelsen en viktig sosialpolitisk virkemiddel. Det handler om folkehelse, det handler om dannelse, det handler om å gi, og det hadde gjort for så vidt også i mellomkrigstiden også, men å gi på en måte arbeiderklassen som da for første gang hadde fått fritid noe fornuftig å fylle med. Det var utgangspunktet for det, og det var samfunnskontrakten da, som var mellom norsk idrett, norsk idrettsbevegelsen og norske myndigheter. Og så er det klart at likestillingen, den stod ikke spesielt sterkt i Norge på 1950-tallet, det gjorde vel egentlig ingen steder, men så gikk det jo mye raskere fram i Norge enn en del andre land, selv om idretten viser seg å være relativt lite progressive, som egentlig er litt underlig, hvis du sammenligner på hva som skjedde på andre arenaer av samfunnet. Og, altså det er bare å se til og med i dag, når vi snakker om skihopping, så er det jo, og det er overraskende, sammenfallende argumentasjon. Men jeg tror det som er viktig å få med seg, er at altså det som skjedde ute på 50-60-tallet, var jo en, altså en fikk hevet levestandarden for flere av de som satt nederst med bordet, en fikk en sosial utjevning, en fikk... kanskje et mer egalitært samfunn, men klasseforskjellene var det jo fortsatt, og det var stor forskjell på å vokse opp i en arbeiderfamilie, og det å vokse opp i en middelklassefamilie, for eksempel. Og det får jo litt, og Ingrid sier det, sant, vi var veldig forskjellige, en del av grunnen var jo bakgrunnen.
Grete fra Keiserløkka i Oslo.
Og nå kom ikke Ingrid fra noe Holmenkollen og søkkerik kaksefamilie, men hun hadde likevel... foreldre med et annet utgangspunkt som var mer progressive, mer moderne og som lot du faktisk holde på, ikke det at de heier jo frem og dro jo opp, men de bremser jo ikke heller, de lot jo få lov å gjøre det de ville, og det var en ganske stor kontrast til det miljøet der Grete vokste opp, der hun på en måte aktivt egentlig fikk beskjed om at det er jo kanskje egentlig andre ting du heller bør gjøre, og det er andre forventninger, og litt av den andre veldig sterk jantelov at du skal på en måte ikke tro at du er noe. Og så, hun hadde en helt annen, hun måtte kjempe mot helt andre krefter for å komme dit, altså sånn. Og det gjorde noe at hun kjente alltid på et veldig ansvar for å prestere. Mens Ingrid var jo mer, hun var vant til å leke og til å kose seg og drive med idrett for gledens skyld. Hun var ikke redd for å tape. Nei. Grete var jo veldig tidlig redd for å ikke på en måte levere i henhold til forventningene, for hun visste at hun var på en måte på nåde da.
Det blir jo ikke noe av det, sier mora.
Nei, og det er et fryktelig utgangspunkt. Ja. Og veldig tøft, men det former nok hun også som person og som idrettsutøver. Hun strevde jo med nerver og konkurransenerver altså, gjennom hele karrieren. Ja. Mens Ingrid var jo en mye friere person da, og det tror jeg har en del med oppvekst og bakgrunn å gjøre.
Du hang på far din og bror din og innover I bymarka til du gikk fra dem.
Ja, vi hadde masse fine turer. Det var jo gleden av å holde på ute I marka som drev meg. Altså. Men at det tilfeldigvis kom bort I idrettene, var jo for at du født på... Vi hadde vært født 10 år før, så hadde jeg ikke fått muligheten.
Nei.
Så det jo veldig mye tilfeldigheter. Så heldigvis at jeg var født sent på 50-tallet, for da fikk vi muligheten å komme inn I det her miljøet. Og så var vi veldig heldige her I Trondheim. Vi hadde en skiklubb, jeg begynte ut på ski, som het Fredi, og der hadde vi masse damer og jenter som holdt på. Vi hadde veldig gøy, sånn at vi sparket fotball, vi sprang og vi gikk på ski. Så det ble et veldig godt sammensveset gjeng, og noen gjorde det godt, og noen gjorde det dårlig. Så det var ikke så farlig hvor bra vi gjorde det, men det var viktigst at vi hadde gøy sammen. Og det, altså, jeg drev jo ikke med friidrett, det gjorde Grete. Og friidrett mye mer målbar. Vi hadde liksom, gikk på ski, ja, vi gikk en 3 kilometer, en 5 kilometer. Av og til så var det rødklister, av og til var det blåsviks. Altså, det var jo totalt forskjellig mellom hver gang. Så det var liksom om å prøve å gå så fort som mulig, og kanskje du vant, og kanskje du ble nummer 3. Så det var liksom litt mer friere rammer rundt konkurranseformen, som jeg valgte da, helt til jeg var 24, egentlig.
Men du blir friidrettsutøver litt ved en tilfellighet, eller...
Nei, altså...
Eller du gjør det samtidig,
da? Jeg gjør det jo samtidig mange år, men jeg ble jo headhuntet fra en klubbkamerat av mine som var på norske landslaget og mente at jeg måtte løpe. Men jeg synes det var for sært miljø, faktisk, å drive med friidrett, så jeg ville være I skisporten til jeg var ferdig studert.
Ja. Men rivalene, som titlen på boka, vi må spisse den.
Ja.
Det er tre sånne møter mellom de to, da. Som jeg gjerne vil liksom dvele litt ved. Det første, det skjer I 1971. Du beskriver det, Mats, I boka. Det juniorlandskamp på Bislett. Det seniorlandskamp på Bislett.
Ja.
Landskamp, og det var store ting der på 70-tallet. Noen landskamper. Ingrid 15, og Grete 17. Det 2,5 år, noe sånt for skyldig, ikke sant? Ja. Og kjemien da, stemmer ikke, framgår det her, av boka.
Det kan ikke jeg huske helt.
Nei, men du, for jeg lurte om det var du som var sitert på, men det var åpenbart Ragnar Nilsen, som treneren til Grete, som sier liksom at det var noe som lugget fra første øyeblikk, og da lurer jeg på, virker det? Kan man ane det der også da?
Skjønner.
Det var jo hans oppfatning da.
Ja.
Hvor han har, kanskje har hans, altså jeg tror jo det, altså mitt bilde her det at her har du, på den tiden så var jo Grete kommet mye lengre I karrieren sin, hun var jo en kjent utøver, hun var kjempetalent, hun var godt likt, altså hun var, folk kom for å se på hun løpet. Men hun hadde jo, som jeg sier, hun hadde med seg dette her med bekymringen for ikke å prestere, og nok det presset på å levere, for de mulighetene hun hadde fått, da, som hun på ingen måte tok for gitt. Og så kommer denne trønderen inn, da, inn til Oslo, reiser rundt sant, I dagene I forveien, løper et stevne der, et stevne her, og tar ikke så mye hensyn til å forme opp topping eller noe som helst, sant, og bare stille opp helt fri for prestasjonsangst. Så det klart at jeg tror nok, jeg ser jo for meg at når han traff de to sammen på Bislett der, så han to personligheter som var ganske forskjellige. Og Grete sa jo også til lokalavisene før stevnet at Ingrid ble nok tøff å slå. Og det var på et tidspunkt der Grete var helt på en måte, suveren I sin årsklasse og utvilsomt en bedre løper enn det Ingrid var. Men allikevel så kjente hun nok på det å på en måte flytte litt av forventningspress over på den andre. Så jeg tipper jo at det her, han var jo på en måte en voksen kar, dere var jo yngre, at han har sett noe der.
Hva husker du om dette, Inger?
Nei, jeg husker ingenting. Altså, sånn som det der. Jeg husker bare at jeg synes det var spennende å være med på landskamp på Bislett.
Jeg
hadde aldri sprunget noe sånt. Altså, løp før. Og
hva løp du? Du løp?
3000. Nei, 1500. Og hun som var best I landet den gangen, hun var jo ikke med, for hun var skadet. Hun heter Wenche Sørum. Så det var jo vi to juniorer som fikk springe den landskampen. Men jeg kan ikke huske noe sånt. Jeg synes... Det var Kristen Damsgaard som var trener for det laget, og jeg kjente jo ingen der. Jeg kom bare som jeg syntes var spennende.
Ja.
Jeg kan ikke innrindre, men jeg så ikke henne på hun som noe spesielt, annet enn at hun var en vanlig konkurrent som jeg møtte når jeg går på ski og alt mulig. Så det overrasket meg altså, at jeg, når jeg leste det I den boka.
Men en annen ting med Wenche Sørum var jo på samme måte som Grete ble den som Ingrid målte seg opp mot i mange år, så var jo Wenche da den som Grete målte seg opp mot. Ja. Og på en måte den andre litt sånn dårlige selvbilder da.
Ja.
Det gjorde seg veldig, altså hun, på samme måte som du sa at du hadde på en måte et slags Grete-kompleks, hadde du definitivt Grete et Wenche Sørum-kompleks.
Mm.
Og hun slei, altså sånn, til og med, men forskjellen på dere to var jo det at når da Grete faktisk ble like god som Wenche Sørum, så satt, altså hun syntes, altså for det første så det som helt usannsynlig at du skulle klare å slå henne.
Mm.
Og når hun likevel gjorde det, så var det nesten sånn at du på en måte, folk, altså, hun hadde nesten dårlig samvittighet for at hun hadde på en måte gått forbi. Og hun mente hun måtte ha hatt et uheldig altså, snublet eller gjort et eller annet. Det stemte ikke, det var ikke godt. Sånn at den er veldig tydelig, og jeg tror det er det Ragnar så da, den dagen på Bislett, at her har du to veldig forskjellige jenter. Han var kanskje noen år eldre som gjorde at han hadde et annet blikk. Okay. Jeg vet ikke.
Så. Nei, greit nok. Så går det et år, går det for noe skal til 1972, og i mellomtiden så er det åpenbart da Grete Weiss forlovet med en frireisutøver som heter for Tom Ingebrigtsen. Det er jo en personlig tragedie i Gretes liv der, for han får kreft, og han dør etter noen måneder, eller han dør tidlig i sommeren 1972, Tom Ingebrigtsen. Og så møtes dere til et stevne. Dere har sikkert møtt hverandre innimellom der også, men det slår meg når jeg leser din bok her, at du aner ingenting om det.
Nei.
Du aner ikke at Grete har mistet forloven. For du skriver jo liksom at Grete går inn i en slags depressiv periode og har depresjoner. Men, og du sier noe sånn som at Grete var en privat person som ugjerne delte private forhold. Du aner ingenting om...
Nei, altså for det første så var jeg en skiløper som bare var med på friidrettstrening for at jeg hevda meg.
Mm.
Og ingen som har fortalt meg, og jeg var jo ikke noe sånn, så jeg var jo mer opptatt med min idrett og min skole og gjengen hjemme, og friidretten hadde jeg ingen kontakt med annet enn når jeg dukket opp på de stevnene. Så det var ingen som fortalte meg om at Grete hadde en kjære som har vært syk, så hadde jeg visst det, så hadde jeg jo selvfølgelig i 72 så hadde jeg på en måte blitt litt lei av å drive sommer- og vinteridrett parallelt, og det ble litt for mye for meg, rett og slett.
Mm.
Sånn at jeg prøvde ikke å komme til OL i 72, nei, for at jeg orket ikke det der styret, det ble for mye alvor.
Mm.
Så da la jeg liksom friidretten litt på vent i 72, 73, 74, 75, 75. Mm. Rett og slett, jeg var med og hevda meg, for det var ingen andre som var god.
Nei.
Det var bare Grete.
Ja.
Sånn at jeg hadde absolutt ingen kontakt med friidretten annet enn de få stendene de var med på.
For dette er jo litt spesielt. Du sier jo litt om tidsånden det også, Mats, for at det er OL i München som nærmer seg. Og der er Grete en av de få norske håpene. Altså, hun er så god blitt Grete... Grete heter Grete Andersen fortsatt da. Og skal til München og men heller ingen norske aviser skriver noen ting om denne forlovelsen til Grete. Det er helt ukjent, det sier jo litt, det skulle vært i dag.
Ja. Ja, nei, men det som skjer er at, kan du si, fra det første møtet der, og i løpet av neste år, så jeg tror nok det begynner å gå opp for Grete og hva som bor i henne.
Mm.
Og at du har på en måte potensialet til faktisk å bli noe, i motsetning til det hennes mor sa, at du ikke kom til. Og begynner å få selvtillit, begynner å få gjøre gode prestasjoner. Hun treffer han Tom da, som er noen år eldre, og de blir veldig forelsket, de er sammen, og han blir også en trener for det.
Mm.
Og han er jo en habil mellomdistansløper på den tiden der, og som Ragnar sa, altså treneren henne, så Jan også, broren henne, så han lærte jo liksom virkelig det å presse seg selv da, og betydningen av å trene skikkelig tunge økter, og det gjorde han, han var jo mellomdistansløper, så han trente jo på en litt annen måte, men han ble både sportslig og personlig en veldig viktig person for henne. Så ble jo han syk, helt egentlig uforklarlig at en 24 år gammel frisk mann får, og det var jo sikkert skjedd mye med behandlingen sin den tid, men han ble jo syk og ble svekket gjennom det, den våren der og dør da, på vårparten. Ja. Mens Grete er på trening og kommer akkurat for sent opp til Aker sykehus til å få sagt farvel, men hun har liksom suttet på rommene og gjort lekser og levd opp i dette her elendigheten samtidig som hun prøver å utvikle seg som idrettsutøver.
Mm.
Og hun går jo rett inn i en tung depresjon. Hun slutter å spise, hun slutter å trene, alt bare stopper opp. Så får etter hvert noen rundt det, blant annet jakt da, får hun med opp og ut og begynner å måtte prøve å få liv litt på skinnet igjen og få med til å finne liksom glede i idretten igjen. Og dette er i forkant til OL. Mm. Så hun reiser jo ikke akkurat til OL med et kjempegodt utgangspunkt, selv om hun da var egentlig i sitt livs form i forkant, da, altså før han døde.
Skryta, du skriver veldig rørende om akkurat den historien her. Grete er på grytidlig morgentrening på Vallehoven, ja. Og det ringer borti spikerbua fra sykehuset at noen av dem kom seg av gårde. Men kommer akkurat for sent da, til...
Og jeg tror det var jo en måte, den kreftsykdommen følte jo Grete på en måte. Dette var jo virkelig det første møtet, og det har nok ikke vært, jeg tror ikke det har vært skrevet noe særlig om, og i hvert fall ikke vært kjent, men jeg tror det virkelig preget jo.
Mm.
Altså det å være som 19-åring og miste sånn en intens kjærlighet kan være, når man er 19 år og mister den, og så var det jo senere Fred LeBow, og senere hun selv. Ja. Men det tror jeg nok også, det preger du.
Ja. Ytterligere et år fram, 1973. NM i friidrett på Lerkendal, Ingrid.
Ja.
Da gnistrer det litt. Du ser, det står i boka.
Ja.
Det er altså NM, du løper 3000 meter. Du leder 3000 meter lenge.
Ja, men det skulle jo settes norsk rekord.
Ja, du klarer ikke å slå den da Grete kommer opp på siden av deg.
Nei, men jeg var jo ikke tenkt å sette norsk rekord.
Nei.
Jeg var ikke god nok til å sette norsk rekord.
Nei.
Men Grete skulle sette norsk rekord, og det første hun sier når vi kommer til mål, at det gikk ikke fort nok underveis.
Nei.
Da sier jeg hva jeg mener, selvfølgelig. Ja. Og det er helt normalt at når du springer 7,5 runder bak en som du vet du er bedre enn,
ja.
Og klager på at farten var for dårlig når du kommer til mål, så da er jeg bare naturlig sånn som jeg svarer. Det har jeg alltid gjort, både mot trenere og ledere og alle, og bare kalle en spade for en spade, og så mener vi er ferdig med det.
Mm.
For at, da var det at jeg ikke sprang fort nok, men altså, jeg har jo sprunget mange løp senere, blant annet prøvde å sette en verdensrekord på 5000. Jeg hadde verdensrekorden, skulle springe mot Solabed i London. Og da ble vi enige før start at vi skulle springe en runde hver først.
Mm.
Og når vi hadde sprunget så mange runder, altså 4000 meter, så fikk den som var sterkest springe fra.
Mm.
Og da gjorde jeg en jobb for at Solabød skulle ta min verdensrekord.
Mm.
Så jeg var liksom vant med at sånn jobbet vi. Og da ble jeg liksom forbannet når man kom.
Ja, det var ikke du vant med i 73.
Nei, men altså, jeg var vant med at man var litt ærlig og redelig, og gjorde en real jobb sammen.
Ja,
og hvis, når vi ikke greide den norske rekorden, ja vel, da var ikke... Jeg var jo ikke god nok til det.
Nei.
Jeg var jo absolutt ikke god nok til å sette en norsk rekord på 3000
Nei.
Den gangen i 73. Jeg var jo skiløper.
Mm, mm.
Sånn at det var jo bare liksom... Visste jo at hun kunne springe fra meg de siste 200 meterne. Det var jo helt klart. Hun kunne ligge rett bak meg helt til 50 meter fremover. Det hadde jo slått meg da.
Mm, mm.
Sånn at det var jo en sikkerhet å ligge rett bak en person som var villig til å dra.
Ja.
Men jeg var ikke villig, jeg kunne ikke dra fort nok.
Nei. Og da spør du, da sier du til deg rett og slett, hvorfor går du ikke i front? Hvorfor går du ikke i front? Og hvis du er så opptatt av å sette rekorder, sier du.
Ja.
Defensiv strategi ble kalt.
Ja, det er for meg var det defensivt.
Ja, riktig. Ja. Er det frampekt her, Mats, på hva som har sagt opp?
Nei, jeg tror bare det er en illustrasjon av... hvordan relasjonen var, eller sånn, hvordan Ingrid var, og hvordan Grete var. Og jeg tror også, det er nok også, jeg tror her ligger det noe med en kulturforskjell også, tror jeg, i langrenn og i friidrett, da, som kanskje kommer litt overflaten også.
Okay.
Men så er det også, det som blir veldig tydelig, er jo også Ingrid som en veldig sterk rettferdighetssans, som hun på en måte... Og det kommer vi sikkert tilbake til senere, men Ingrid er jo veldig opptatt av, ja, en ting er at rett skal være rett, men at det er liksom en start på samme startstrek, og så er det første mann til mål, og så er det ikke noe fiksfakseri, og så ser vi hvem som kommer først. Men så er det jo en gang sånn at idrett er jo ikke sånn, dessverre. Og det var heller ikke sånn i NM på Lerkendal her. Altså det er det taktiske spillet, alle de tingene der, det er jo på en måte alltid vært en del av det. Og når du kommer inn i proffsirkuset da, som både Ingrid og Grete ble en del av senere, så var det jo på en måte enda tydeligere dette her, at her var det i alle fall ikke de sportslige på en måte nødvendigvis interessen eller tingene som styrte. Og det synes, det har jo på en måte, det kunne ikke Ingrid akseptere.
Nei.
Og det at proffidrett, for du kom fra den tradisjonelle norske idrettsbevegelsen, og i det, der var det en krasj. Og det var på en måte kanskje et lite frampek mot det. Og så tror jeg også det skal sies at hadde du sagt det i NM i 2022, så hadde ingen som hadde brydd seg.
Nei.
For det har jo litt grann også med, altså her løper jo damene på nåde i utgangspunktet.
Ja.
Mm. Og da skulle du i alle fall ikke på en måte stå frem og mene noe særlig.
Nei. Nei, jeg tror
ikke. Så, ja.
Nei, jeg skulle spare et spørsmål til om det hadde vært lettere å ha vært Ingrid Kristiansen i 20-årene enn det var den gangen.
Ja, det tror jeg faktisk mer. Det viste seg nå når du ser, du ser det som skjer i dag, så har jeg jo veldig mye rett da, i det jeg uttalte meg om den gangen, men jeg lå bare 30 år for tidlig. Jeg lå 30 år foran tiden.
Ja, nettopp. Men det er de to maratonløperne da, vi nå skal begynne å nærme oss etter disse forpostfektingene. Selv om ingen av de to da, tidlig og midt i 20-årene som de nå er blitt da, har løpt lengre distanser enn 3000 meter på bane og terrengløp antagelig. Så blir dere, både du Ingrid og Grete, egentlig maratonløpere litt ved tilfeldigheter, gjør dere ikke? Altså du blir i 1977... Da har du blitt sammen med Arve, din, som du fortsatt er sammen med.
Ja.
Arve Kristiansen. Sommeren 77, så lurer han på om dere to skal melde dere på og løpe studentmaraton.
Ja, det stemmer det, for da var jeg egentlig, skulle jeg prøve å kvalifisere meg til VM på ski i 78 i Lahti. Og så drev vi og sprang mange lange turer, og så var det en Arve som sa at vi kan ikke ta den ene langturen på studentmaraton, for det er jo litt spennende å gjøre noe annet enn å springe opp i marka. Så tenkte jeg, ja, hvorfor ikke? Jeg hadde ikke sprunget en meter på asfalt, og ikke hadde noen sko som egnet seg for det heller, men sa jeg, greit, vi kan være med på det. Og det var sånn den første norske damen som sprang på maraton på norsk jord, da.
Ja.
Så, men det er vel ikke så veldig mange som vet, tror jeg.
Du er den tredje norske kvinnen i følge boka som løper maraton i det hele tatt.
Ja.
Den første var en 47 år gammel sykepleier fra Finnmark, som hadde meldt seg på et løp i Sverige for at du, som et ledd i opptrening etter en ryggskade.
Ja.
Og den andre, det var en 51 år gammel, hun kjenner du, friidrettsutøver.
Ja, Kirsten Lien Garbo.
Ja, som hadde løpt en maraton i Aten på 3,5 timer. Hun oppe i Finnmark hadde løpt brukt 4 timer, litt over 4 timer.
Ja, så altså, det var jo ikke noe.
Men hva løp du på?
Jeg sprang på 2.45, 2.44, og eller noe sånt. Og da var det min mann sa da etter at vi kom til mål, for vi sprang og pratet hele tiden.
Ja.
Så sa han, hvis den ikke hadde, at ikke jeg hadde tøva på han, så hadde jeg helt sikkert sprunget 5 minutter fortere.
Ja.
Men det får vi aldri svar på.
Hvor gikk den maratonen?
Det gikk jo fra samfunnet, og så opp til Sluppenbrå, gamle Osloveien, og bort til Ila-kirka, og så Kallskine, og så, og så en runde til. To runder,
ok.
Så det var jo en grei løpe, da.
Ja, men det var en treningstur for deg,
det
der med...
Ja, det ble egentlig det. Det var jo det.
Ja, nettopp. Men du...
Og da var det en norsk leder.
Du jafsa rekord med 1,5 time eller sånt da.
Ja, men det var jo ikke noe vanskelig rekord. Men han, den norske maratonsjefen den gangen, han var jo helt over seg, så sa han, Ingrid, du må begynne å springe maraton, for da kan du reise hele verden rundt og springe rundt på sånne løp, men det hadde du ikke tid til.
Nei, men det er jo det som er så snodig, for det er jo noen borte i USA som får med seg at du løper denne maraton over Sluppenbrua, innover Osloveien og rundt Ila-kirka. Så det ramler inn en invitasjon til deg fra New York Marathon. For de har hørt om løpet ditt i Trondheim.
Mm.
Og så er de med altså på jakt etter å... De er i ferd med å bygge opp da, til en internasjonalt merkenavn borte i USA.
Mm.
New York Marathon. Og de trenger da en kvinnelig frontfigur. Og de tilbyr deg både altså flybilletter og kost og norskifter å dra bort over dit.
Men så skulle jeg ha eksamen da, vet du, dagen etter løpet, da hadde jeg ikke tid til å...
Nei, så du takket nei.
Så takket nei, ja.
Så du kunne ha blitt den frontfiguren som New York Marathon var på jakt etter da?
Ja, men jeg hadde vel, ja, det kan godt tenkes. Ikke så sikkert jeg vunnet det, jeg vet ikke. Det er sånt som vi alle får svar på.
Nei.
Men det gikk jo bedre og bedre etter hvert, da, så da skal
man... Men du sier nei da, til, takke nei til flybilletta til, til New York i 77?
Det var liksom ikke det som var målet mitt. Jeg skulle jo til VM på ski,
ja.
Ja. Det var det jeg skulle.
Ja, du kom dit.
Ja da.
Du gjorde det, ja.
Det var da Norge gjorde så jævlig dårlig.
Ja, faktisk. Men 78, da det jo stedet Greta som drar til New York, Mats. Høsten 78. Mm. For da har hun også tatt bronze på 3000 meter i EM i friidrett, men har bestemt seg for å legge opp som aktiv utøver. Men så bestemmer hun seg for, eller Jack da, som hun nå har blitt gift med, og heter da Jack Weitz, overtaler til å dra til New York for å for å løpe maraton. Vi kan ta det som en ferie siden, for du strikter jo imot, Grete.
Ja, altså, jeg må huske på at her at det der Europamesterskapet da, der hadde jo da, der løp jo Grete en fantastisk 1500 meter.
Fire blank.
Ja. Altså, det er tider som står seg godt den dag i dag. Mm. Hun hadde gjort alt rett, og var i sitt livsform, og hun så at det holdt ikke. Og så vet vi jo en dag, i dag en del om de jo løp mot på disse andre mellomdistansene fra Østeuropa. Og i hvilken grad hun på en måte skjønte det, men hun forstod vel at her, nå kommer du ikke lenger, nå gidder du ikke mer på en måte. Nei. Altså dette her, det var noen snodige prestasjoner der.
Og det var knapt dopingkontroller?
Ja, det var ikke noen dopingkontroller.
Nei, du bare sjekket om du så det som en mann, eller om du var mann eller kvinne?
Ja, det var i hvert fall ingenting som var i stand til å avslå noe som helst. Og det var jo heller ikke noe fokus på det, sant? Det var en annen tid. Så i alle fall, det var nok litt sånn desillusjonert, og tenkte, ok, men nå får vi starte en nytt kapittel av livet. Hun og Jack, de hadde det jo veldig fint, og så nok for seg å gjøre noe helt annet. Men så er det jo da at de ender opp i New York,
Hun blir ikke invitert, den bare drar dit. Hun er ikke invitert for å løpe.
Nei, hun blir ikke invitert, hun drar. Jeg tenker at dette prøver vi oss på. Og de, ja.
Se på det som en ferie, sier Jack.
Ja. Ja. For han har nok skjønt litt mer, og han har nok også skjønt litt mer, tror jeg, enn det Ingrid skjønte, av hva som var i ferd med å skje.
Ja.
Med, for, altså, fram til, kan du si, altså, fra og med begynnelsen av 70-tallet, altså tidlig på 70-tallet, så begynner jo altså en stor revolusjon innenfor, altså du har jo sånn, nå skal jeg historisk gå ofte veldig langt tilbake i tid, så jeg skal ikke dra hele leksa, men det er et knekkpunkt her på et vis i internasjonal idrett, der du har en økende grad av profesjonalisering. Du har, altså du begynner å forske på idrett, en begynner å investere på en helt annen måte, og idretten har blitt gjennom 60, men også spesielt på 70-tallet en kjempeviktig del av den ideologiske krigføringen mellom øst og vest. Så det, plutselig så er det mye mer på spill, idretten, enn bare litt sånn uhøytydelig nasjonal prestisje. Det er stor politikk, og det er etter hvert penger. Og går du 20 år frem, så tar på en måte pengene fullstendig over for, med murens fall, for den storpolitiske, i hvert fall for en stund, for den storpolitiske betydningen, eller den internasjonale rivaliseringen, selv om man kommer jo for fullt tilbake noen år senere, men det er for det veldig sånn utviklingstrekk, og i dette her, så har du da framveksten av en del, den profesjonelle idretten, som skyter fart da. Og det er jo ikke så overraskende at det er jo i USA, som er liksom epicentret, og du har en joggebølge, og du har også, og dette handler jo om ting, sant?
Ja.
Ting du trenger, joggesko for eksempel, altså utstyr, som gjør at det er en kommersiell interesse i å selge ting knyttet til de samme aktivitetene, og i løpingen noe alle kan gjøre, alle trenger joggesko, der har du pengene, og sånn begynner det. Og New York Marathon frem til midten av 70-tallet var jo bare amerikanere. Men så begynner det gradvis å få flere og flere europeere. Og det er jo en bevisst strategi, sant, for å øke markedet for disse her joggeskoene og alt dette. Så markedsverdien er ferdig opp, og så er det klart at hvis du kan doble det potensielle nedslagsfeltet til både menn og kvinner, så er jo det ikke. Så de var jo på jakt etter en frontfigur, men de visste jo ikke at det var det de fikk når Grete stilte opp med et håndskrevet startnummer. Men hun var jo da en av verdens beste baneløpere, og det var ikke kjempenivå, men hun var jo definitivt den beste å løpe i mål, skjønte ingenting.
Nei.
Hun hadde egentlig tenkt å gi seg flere ganger, for hun disponerte jo løpet, for hun hadde aldri løpt så langt før.
Nei.
Men hun var redd, hun visste ikke hvor hun var.
Nei.
så hun tørte ikke gi seg før hun var kommet til mål, for hun var redd at hun ikke skulle finne fram til, til Jack.
Og hun rasende når
hun
kom
inn. Så hun forbannet, for det var ikke dette her. Hun var ikke noen ferie.
Nei.
Og hun var sliten og lei, og, ja, og nesten så det ikke går inn at hun vant. Ja. Men det gjorde hun da.
Ja. 2 timer og 32 minutter og 30 sekunder. Altså hun vinner med over 10 minutter, og så setter hun ny verdensrekord. Mm. Men jeg er mest opptatt etterpå da, å få tak i Jack og kjeft han huden full for...
For at han
det han har utsatt deg for. Ja. Ja, okay. Mm. Du skriver jo veldig bra om, det, om forspillet til det løpet her. Altså. De, for han har sagt at vi får ta det som en ferie, og de er jo virkelig turister i New York. Mm. Drar rundt på Manhattan og, og spiser en god middag kvelden for løpet, drikker bra med rødvin. Og...
Ja, han hadde ikke noen formtopping der. Og nei, det er jo veldig atypisk, ja, rete, for ja, at det har vært noe virkelig satset på, så hadde det vært superfokusert, men dette var jo virkelig noe annet.
Ja, nettopp. Get the blonde girl's name. She has broken the record, and I don't know her name. Mm. Var det, hvem var det som sa det?
Det var vel speakeren.
Det var speakeren som sa det, riktig. Mm. Men hva tenkte du da, Ingrid, når du hørte at Grete Weiss hadde vunnet bort i New York, at du, et år etter at du hadde...
Det synes jeg tenkte ikke noe særlig på det. Jeg synes det var bare artig at det var noen norske som gjorde, gjorde det bra. At, det var, at det var flere som hadde lyst til å prøve å springe maraton.
Mm, mm.
Så noe annet tenkte ikke jeg på.
Du er hjemme året etterpå. Du drar til New York året etterpå. I...
Ja, da brakk jeg... Da hadde jeg jo trøtthetsbrud i utrådsben. For da hadde jeg jo sluttet og ferdig med studier og begynt å springe frem tilbake til jobben.
Ja.
Og da plutselig fra å springe bløtmyr i Vymarka, så sprang jeg på asfalt frem og tilbake til sykehuset nesten 15-20 kilometer hver dag. Og da tok det vel en par måneder, 2-3 måneder, så var jeg skadet.
Mm, mm, mm.
Så det er liksom ikke bare å flytte treninger fra en idrett til en annen, med i hvert fall såpass store mengder da.
Nei.
Og det var ingen som fortalte meg det. Ingen som hadde peiling på hva man drev på med, bare gjorde det, for det var fin transport da.
Ja.
Og springe til jobben.
Mm, mm. Men du er med igjen året deretter i New York Marathon. Da...
Ja, jeg har jo en andre, jeg har en andreplass, en tredjeplass, en femteplass og en tiendeplass, tror jeg. Og så da fikk jeg jo til slutt da vinne i 89.
Ja, riktig.
For det var mange år jeg ikke var med der.
Riktig, ja, vi skal komme tilbake til akkurat den serien der. Johan Koggestad er blitt da trener, hvis vi hopper litt fram nå, for dere begge. Sånn,
Jeg ville vel kanskje ikke, jeg tror nok jeg kan si at Johan var treneren til Grete, for han var veileder.
Okay.
Han kom med gode råd, som ikke alltid ble fulgt, tror jeg, men han kom med gode råd, og han likte vel å kalle seg trener, tror jeg, i en periode, men han var nok ikke helt trener.
Nei, nei. Bare kort, 1982, EM i Aten, da Grete skadd, da tar du bronse i, gjør ikke det?
Jeg tar bronse
i Aten.
I Aten, ja.
Maratonbronse i Aten. Jeg bare lurer på, Mats, liksom, er den der enten Grete eller Ingrid Gren i ferd med å bygge seg opp? For Dagbladet lager en reportasje, sammen med Rolf Nordberg, som vi snakket om i den eksvis. Den dagen du tar bronse i maraton i Aten, ja, vi er i maraton,
ja,
så er Dagbladet med på, da løper Grete en mellom 25 og 30 kilometer i Nordmarka, for å være ordentlig utslitt, som man sier, og trøtt, slik at det ikke skal føles.
Men jeg trodde hun var skadet.
Ja, men ja, løper, vi følger boka her, så løper hun 25-30 kilometer den dagen.
Det virker jo
samme dagen, for å være passe trøtt når hun skal se du løp, eller søv maraton på det.
Det virker veldig uproft av en profesjonell løper.
Og så skriver, gnir da Dagbladet inn i tilfellet, inn at Rosa måtte ha vinn på en tid som er 4 minutter dårligere enn det Grete noen gang har løpt maraton på. Gniste det inn denne rivaliseringen, sånn som du ser det der?
Altså, det er vel et veldig godt eksempel på, i hvert fall en medieskapt.
Ja,
det er medieskapt.
Fordi, men at det var jo deler av pressen som tidlig så det som en interessant på en måte, vinkling, da.
Mm.
Det er det jo ingen tvil om, men på den tiden, altså det var jo også, altså når vi snakker om Ingrid sin tid som friidrettsutøver, så var det jo veldig mange år. Altså at Grete var jo utvilsomt den beste i mange, mange år.
Mm.
Og i, på en måte, i de årene der, så tror jeg nok, altså, du visste jo hvor standard lå, sant? Du løper jo for å bli like god og bedre enn du.
Ja, ja.
Men det var jo først når du på en måte kom opp på siden, Det var då på det blev tydligt och inte minst efterpå då. Kanske.
Ja.
Men jag tror ju också att det att sånn, du hade det som ett helt klart mål och det är ju väldigt egentligen rart att tänka på och tillfälligheternas spel då, men att tillfälligtvis hade en två av världens bästa idrottsutövare på samma tid på mer eller mindre samma åldern som ändå upp med konkurrera. Alltså kan lägga i rivalisering då. Alltså det är ju om det är ett negativt laddord eller ett positivt laddord eller ett land där mitt emellan och det tror jag nog har genom åren har svängt lite och.
Den vi har ju haft i annan idrott jag menar Marit Bjørgen det Therese Joe ingen det är också det är ju samma där.
Samma åldersförskjell nog kanske.
Ja andre, men alltså men det har aldrig varit någon snack om den rivaliseringen. Jag har säkert haft något av det samma men de har blivit behandlade på en helt annan måte i media. Sant? Så att det är ju mediaskapet det här är det har jag slitit med hela livet faktiskt. Att media har lagt mig som en sån en skicklig drittsäck som kommer från Trondheim och säger att vad jag önskar att göra och jag ska bli bäst. Det blev inte accepterat. Så i 82 så fick jag den sølvmedalj, nej bronsmedaljen och så var det ja, VM i 83 då ska jag slå till.
Ja.
Men då skedde liksom något helt annat
med. Ja, för du vinner först Houston maraton. Och så kommer du in till en ja, plats ganska långt upp på terrängloppet, 35 plats i VM i terrängloppet. Men du är gravid.
Ja, det var ju gravid i 15.
Johan Kagge sa en misstanke om att du var gravid.
Nej, han hade inte det. Han sa det är någon säger.
Ja väl, han bluffade på sig.
Han var kona hans som sa det.
Ja.
Men i alla fall så var det väldigt tungt. Så då blev det inte något VM för jag fick aldrig varit med på det VM:et. Och du kan se si, när du säger att det är någon som inte var med i Aten när vi sprang EM i maraton för det var ju någon som inte var med. Men då när vi går till VM i 83 så var det väldigt många som inte var med då för det var inte Rosa Mata med, det var inte John Benoit med och inte jag så det blev ju på en måte de första mästerskapen på maraton blev ju på en måte lite B-mästerskap. För att det var någon som inte var med. Men det står det är ju resultatlista berättar det berättar ju dem som inte var med men dem som vinner. Sånn, sånn er det jo veldig mange andre idretter også. De som ikke snakker om den gangen han skiskytteren vant OL, var det OL i skiskytting? Nei, på langrenn. Og da sier jo alle sammen han var så heldig med føre. For at han hadde ikke snøstorm, mens de andre han hadde snøstorm, men det står ikke på resultatlista. Så sånn er jo idretten, hvis du først vinner noe, så står du der for alltid. Det blir ikke skrevet om hvorfor vi vant.
Nei.
Men nu hoppar jag lite alltså jag syns akkurat det som är speciellt med den hoppas jag inte med graviditeten men med hela men det som sker där är ju det att baktäppar är ju det att ett av huvudargumenten för alla manliga idrottsläger de senaste 10 åren som har stritta emot att damer ska få lov att löpa långt har ju varit reproduktionsevnen. Som idag det står sig ju fryktligt dåligt. Men det var liksom en bekymring och det är ju sån det att kontrollera kvinnans sexualitet, det är ju sån man har hållit på och dessvärre håller på fortsatt. Men det var liksom ett av huvudargumenten så man kan inte löpa långt det skadligt så går ingen och vinner då.
Ja.
3 månader och så efterpå fick jag ju besked om att du måste i alla fall
sluta träna och du kommer att miste mjölka, mor med sa nu måste du sluta med den där dumma springingen. Du kommer till att miste mjölka hvis du driver springer sån och så sprang jag ju Houston maraton ja 4 månader efter att Göte blev född och då hade jag ju satt jag ju persen och vant löpet på 2:27 så och då måste jag ju ha med mig pumpe för han var ju måste jag leverera i Trondheim för jag hade ju ingen barnevakt så det var väldigt mycket organisering nu de idrettsjentene som är på det nivå som jag var den gången som får barn, de får lite hjälp. Fick ingen hjälp. Jag hade en man som jobbade 110% i oljebranschen. Jag hade ingen kjent i Stavanger, så jag måste ta fly upp till Trondheim för att avlevere han. Och tog en skitur i Bymarka för jag drog till Houston. Och måste ha med mig pumpe då. Och jag visste att han stackars skuten inte fick morsmjölk hela tiden för jag hade inte grejat pumpe nog i förkant. Men det grejde vi. Så det är liksom väldigt många ting som jobbar emot mig den gången och som väldigt många som håller på ett tag tror tar som självfölge att det ordnar sig. Alltså det blir ordnat upp. at de får ordnet barnevakter. Og, for jeg, Berit Øndelig lå jo et halvt år foran meg. Hun fikk jo barn, vi var jo konkurrenter som ski, men hun fikk jo sønnen sin et halvt år før jeg ble mor da. Mm. Men Skiforbundet stilte jo opp. De stilte jo med barnevakter og ordnet opp for dem, men det, det fikk vi aldri hjelp til. Så du jobbet virkelig imot, altså. Så det, det var også en sånn faen som gikk i meg, at jeg skal vise dem at det her går an. Jeg skal vise dem at jeg skal greie det her.
Og det er jo det som er litt spesielt, altså det som er, altså både altså Grete og Ingrid var jo, for i den tiden her, altså 78 var vel det året der, der hun, von der Lippe, sneik seg med i Holmenkollstafetten. Altså det var en tid der damer ikke fikk lov å løpe Holmenkollstafetten, de fikk ikke lov å gå Birkebeina.
Det var 75,
de fikk lov å, mens, og du har på en måte i, altså, dette er jo, det snakker om det lange 70-året, altså, så det er jo virkelig kvinnekampens i 10 år, og så har du noen ekstremt reaksjonære krefter i idretten. Ja. Og så er det jo ikke det at, at hverken Ingrid eller Grete var jo veldig uttalte kvinnesaksforkjempere. Ja. Men de, på en måte, som vi sier i fotballen, så de snakker med beina. Altså, det at de prestasjonene, ikke minst, det var jo ekstremt symboltungt. Mm. For du får jo på en måte, du legger jo denne diskusjonen ganske død da.
Med du skriver det at et mer arkaisk, et mer knusende oppgjør med arkaiske, med de siste arkaiske oppfatningene av kvinnehelse og idrett, kunne man ikke fått.
Dessverre ikke de siste da.
Nei.
Men,
nei.
Men ja.
Ja. Mm. Noen siste. Mm. En parentes med merket som jeg nevnte før vi satt oss her, så fortalte jo Camilla Herrem, som nå er har sin andre graviditet og hoppet av dette hjemme, at hun var glad ikke hun var håndballspiller for 25 år siden. Så. Og, men det er jo desto mer begeistret også for dem som har gått den løypa opp i idretten. Du er kjapt tilbake, det nærmer seg OL i 1984, og du får en diagnose, som å si. Altså, du lider av et Grete Waitz-kompleks.
Ja, det var jo...
Det er en diagnose som settes av Willy Railo.
Ja, jeg hadde...
Si litt om hvem Willy Railo er først.
Willy Railo var en... Han var en superpedagog. Jobbet på idrettshøyskolen. Og så hadde han jo jobbet litt med... Jeg vet ikke, han var ikke noen idrettspsykolog, men han hadde jobbet med Arve Tellefsen.
Ja.
For at han skulle bli enda bedre til å spille. Og, og så var jeg, hadde jeg en sånn trener som var veldig flink til å... Når vi ikke fikk til noe, så tenkte vi, hva gjør vi nå for å bli bedre på det vi ikke kan? Og da gikk vi ut og prøvde å finne noen som kunne hjelpe oss, og da kom han med forslaget at kanskje vi skal ringe til Willy Railo, kanskje han vil hjelpe oss. Og han var jo ivrig, for at han tenkte så, her er en idrettsutøver, og det, der får du svaret ganske fort. Altså, springer vi 2 minutter for sakte, så springer vi 2 minutter for sakte. Springer vi fort nok, så er vi der. Så han tenkte så at hvis han jobbet med en idrettsutøver, så kunne han kanskje få den tankesettet hans, da, måten han tenkte på i forhold til tankens kraft og sånne ting, satt på kartet. Så jeg dro noe ned, sprang noe ned til henne, for han bodde ikke så langt ifra meg. Sa til mannen min at jeg skal ned til Willy Railo. Han orsker sikkert ikke å snakke noe lenge med meg, men jeg drar noe ned. Og så kom jeg ned dit, og så sier han, fortalte jeg liksom historien min, og så sier han, ja, men du, Ingrid, du har et problem, du, sa han. Ja vel, hva er det? Jo, du har et Grete Waitz-kompleks. Og så sier jeg, ja, men det vet jeg at jeg har, det er derfor jeg kommer hit. At jeg har en blokkering når hun er ved startstrenget, så tenker jeg med en gang at da blir jeg bare nummer to. Om jeg er i New York, om jeg er i London, uansett hvor jeg var. Hvis Grete var der, så gikk det ned en rullegardin sånn, og så, ja, andreplassen. Og så etter at han hadde sagt det, at jeg hadde et Grete Waitz-kompleks, så nevnte han ikke Grete med et ord. Hun var ikke tema lenger. Det var å vinne som var tema. Så om det var over Grete, eller om det var John Benoit, eller Rosa Mata, det spilte ingen rolle. Så jeg måtte begynne å jobbe og bli en vinner, rett og slett. Så da begynte jeg å jobbe med det, og det var jo forholdsvis enkelt. Han ga meg 2 arbeidsoppgaver, og det, det var å se meg selv komme over mål som førstemann. Det var jo sikkert, det var jo greit når det var fellesstart. Og så at jeg aldri skulle se en rygg foran meg når jeg sprang. Det var 2 arbeidsoppgaver jeg fikk, og så spurte jeg hvor mye jeg måtte trene på det der, da. Så sa han, 5 minutter hver dag, sa han. Ja vel, og så var neste spørsmålet mitt, var jo selvfølgelig, jeg var jo interessert i at det her skulle gå fort. Så sa jeg, hvor lang tid tar det før jeg ser noe resultat? Så sa han, ja, 3,5-4 uker, sa han da. Så etter 1,5 uke, så var det NM i terrengløp i Hønefoss, hvor jeg sprang to distanser. Og der slo jeg Grete for første gang. Og hun trodde ikke det var sant, og hun ble jo like overrasket som meg. Og det var en ganske surrealistisk opplevelse. Og så slo jeg henne uka etterpå med sentrumsløpet med Sola Bøtt. Det var et veldig spesielt løp. Og uka etter det så satte jeg europarekord i maraton. Selvfølgelig norsk rekord da. Og da tenkte jeg, oi, dette var effektivt. Men jeg hadde nok ikke jobbet nok med det, for jeg hadde nok en litt det der at hun var bedre, hadde vært bedre med, hun hadde litt mer erfaring, og så at vi kom til OL, og da var jeg litt for mye til støtteapparatet. Så jeg tok ikke intuisjonen min, det som alltid sa ifra hvordan jeg skulle gjøre det, jeg lyttet på den, det gjorde jeg ikke der, og derfor så ble de overskriftene som har forfulgt meg hele livet. Dessverre, for jeg ble nummer 4 og Grete ble nummer 2, og ingen av oss vant.
Nei, for dette er våren opp mot...
Ja, det her var jeg sprang i Jusen i januar, 4 måneder etter at Grete ble født, så sprang jeg i London, og nå, apropos det der med kvinnesak og sånn, og når jeg kom til mål i London Marathon, jeg hadde jo med meg mannen min og han stakkars lille gutten som måtte være med overalt. Jeg amma jo rett før start, og amma jo rett etter at jeg kom i mål. Og folk holdt på å svime av, de trodde ikke det var sant. Så der var det liksom den der kvinnekampen som jeg egentlig gjorde uten at jeg var klar over det. Det fikk jeg i hvert fall bevist at det var, jeg mistet ikke melka.
Nei.
Og man ble ikke noe dårligere. Nei. Sånn at det er jo liksom, jeg gjorde meg kanskje en liten jobb for å få fram damene da.
Så kommer dere til Los Angeles.
Ja.
Opptakten har du jo beskrevet litt. Dere bor ikke sammen. Altså dere har forskjellig opplegg. Det kan du si litt om det, Mads. Det er et forskjellig opplegg. Grete, Team Grete og landslaget, kan man si det sånn?
Ja.
Har, ja.
Ja, altså på den tiden her så har jo også Grete etablert seg som proff. Utøver det proffløp, altså gateløper, løper mye gateløp i USA. Hun har bygget, altså de har laget seg et lite team rundt der, og det var, altså det som skjedde, det er jo mange som tenker at når vi vant New York Marathon var liksom det store vendepunktet, men det måtte Jan og Jack og de forteller rundt, og spesielt Jan, broren henne, sier jo det at det var jo en ting, det var en sånn sjokkartet opplevelse. Men så på grunn av det så ble jeg invitert tilbake til flere store gateløp i USA, blant annet over små gateløp, men blant annet et midnattsløp bort i San Francisco, tror jeg det var. Da jeg på en måte for første gang opplever det at hun løper et løp uten å være så veldig bekymret for hvordan det skal gå. Hun bare koser seg, hun bare trives, og av en eller annen merkelig grunn så viser det seg at det er en eller annen match mellom det liksom et USA på slutten av 70-tallet og denne arbeiderklassejenta fra Oslo med litt sånn dårlig selvtillit og litt konkurransenerver. Og det, på en eller annen vis så blir det en match. Jeg kanskje har det litt om at hun ble nok oppfattet som veldig eksotisk og nordisk annerledes, men hun også, hun trives med dette. Det er noe med på en måte forventningene, tror jeg. Som gjør at hun trives veldig godt, og for første gang kanskje liksom virkelig er fri da, som idrettsutøver, og løper og koser seg. Så hun velger jo en annen retning. Da, hun slutter jo da å løpe, og hun løper ikke baneløp lenger, hun løper bare disse proffløpene. Og hun kjenner definitivt på, altså, det er jo ikke det at hun ikke er opptatt av å vinne lenger, og disse store, altså store tunge og viktige maratonkonkurransene, de er viktige for å vinne, men hun løper også mange av de andre, så hun har på en måte, og blir en populær person i USA, hun blir også en frontfigur for løpsporten blant kvinner, hun får sponsorer, hun blir liksom, og de kjører sitt eget løp, sant? Mens Ingrid, som da er med på landslaget, og følger liksom, og løper, baneløp og mesterskap rundt omkring, det er jo, som du sier, Johan er jo tettest på Ingrid som hennes trener, men han har også kontakt med Grete og Jack, og er en rådgiver for de, og når det kommer til OL her, så har de på en måte, i månedene før, så har de på en måte ladet opp for Ingrid, som Ingrid sier, at hun på en måte, hun for første gang, etter å ha vært nummer to da, i nesten 10 år, så er hun på vei opp på siden. Og det skaper jo en sånn helt annen dynamikk enn det, altså Grete vant jo VM året før, nå er det plutselig to Og du visste det at måtte, hvis du slo verdensmesteren, så var det jo nesten OL-mester da, før du hadde begynt. Og det var jo det at det var jo noe med på måte, forventningene til begge to i forkant til det mesterskapet, som var enormt store. Men de velgene i hvert fall forskjellige, altså Ingrid, og hun hadde jo et helt annet på måte, sosialt behov også, så hun er jo med den norske troppen i Stanford, der de har sin leir. Grete, Jack og Jan, de har et lite team. Grete hadde ikke det behovet for å ha veldig mange mennesker rundt seg. Hun hadde sin lojale krets som hun hadde det bra med, og som hadde bygd opp da et regime før og etter løpet, og de kom rett, mer eller mindre, de kom et par dager før. De ville ikke reise bort, og, for de, var det, de ville være hjemme og trene.
Fra Norge?
Fra Norge. Okay. Så de var trent hjemme så tett på som mulig, og så dro de bort.
Hvor lenge har dere vært der da, før start? 5. august er datoen her da.
5. august, da, vi dro vel, det var en uke, tenker jeg. Noe sånt.
Ja. Og så går starten av, vi skal gjøre det løpet unna på litt mindre enn to
ja,
timer.
Men, Nei, det var jo utgangspunktet var jo at vi på en måte hadde blitt peppret full av hvor varmt og pollution og hvor forferdelig det kom til å bli å løpe. Og det, sånne ting brukte jeg aldri å bekymre meg for at løpet er som det er. Det var når vi gikk på ski, så var det 5 kuldegrader, eller var det 15 kuldegrader, eller var det pluss 5. Du måtte ta det som det var. Og så, det mener jeg, når du er i en konkurranse som det er utendørs, så må du ta det som det er. Så jeg tenkte ikke så mye på det, men hver gang vi var sammen, og hver gang vi var sammen med støtteapparatet, eller legen, eller Johan, så fortalte dem hvor fælt det kom til å bli. Og da blir jo, du blir jo, selv om jeg hadde jobbet meg opp til å tro på at dette skulle gå bra, så fikk vi jo på en måte en beskjed om at vi skulle være forsiktige, ikke springe for fort, og alle de reglene vi måtte forholde oss til. Og når da John Benoit går etter 4,5 kilometer, så blir jo jeg litt sjokka. Da spør jeg jo Grete, men vi kan jo ikke la hun gå, for at hvis hun går, så kommer hun til å springe ifra oss.
For de løper ved siden av henne og snakker sammen, da.
Ja, det var jo så tidlig løpet, og jeg så jo alle de folkene som var rundt oss, da. Det var jo folk som sprang 4 minutter fortere enn, og de drev og trippet rundt oss. Jeg tenkte, her kommer ikke til å gå bra i hele tatt. Og når vi hadde sprunget 5 kilometer, litt over 5 kilometer, så var det kona til Johan. Hun hadde min sønn som da satt i sportsvogn, som ble 1 år like etterpå. Og da, når hun så at John Benoit kom, og så kom vi bak, så hadde hun sagt, ropte hun, eller hun sa det i hvert fall høyt, men herlighet, hva er det du tenker på, jenter? Vi må ikke la noen gå. Hun tenkte jo akkurat like som jeg ville ha tenkt.
Ja.
Men jeg torde jo ikke å gjøre noe med det. Og jeg sier ikke at jeg kanskje hadde blitt nummer 4 uansett. Det kan godt tenkes. Det får jeg heller aldri svare på. Men jeg hadde vært mye mer realt og prøvd. Og vært med toget. Og vært med John Benoit. Og så sett, for da hadde sikkert tankesettet mitt vært annerledes underveis. For jeg begynte å tenke negativt da. Når John Benoit forsvant og vi mistet henne mer og mer. Og så jeg dem rundt meg. Og da er det, har jeg jo lært etter hvert med årene som gikk. At det blir negative tanker, og da bruker du unødvendig mye energi på ting som du ikke skulle bruke energi på.
Nei.
Så når da det toget begynte å gå litt fortere, så orsket jeg ikke. Og da tenkte jeg, vinner ikke allikevel om jeg blir nummer 2, 3, 4 eller 5, spiller ingen rolle. Sånn tenkte jeg da, og det er helt annerledes enn jeg vanligvis brukte å tenke. Og da ble jeg jo, den mikrofonen når jeg kom i mål, så var det jo ikke akkurat glede, så jeg ble jo liksom lei meg. Så sa jeg bare sikkert et eller annet, jeg vet ikke om jeg sa akkurat det som sto der.
Nei.
Men noe i sjanger.
Ja. Og du ønsket å bli beskyttet mot
deg. Og Rolf, han hadde jo en egen evne til å lave stort ut av smått. Så han greide i hvert fall å få ødelagt nesten min idrettskarriere på akkurat det der. Altså.
Ja. Du føler deg så sterkt, ja.
Ja, det synes jeg. Ja. Det har fulgt meg hele livet, faktisk.
Man får ta litt av bakteppet da, for å, holdt på å si, forsvare Johan Kaggestad i dette her. Da. Når det gjelder strategi, altså det som hadde skjedd året før her, under VM i Helsinki, var jo det at det hadde vært fryktelig varmt, det hadde vært en del forurensning, og den helt på en måte, strategien til Jack og til Johan hadde jo vært, de sa jo til, og spesielt Johan sa jo til Greta, du må holde igjen, du må ikke gå. Og hun var nesten på gråten, for hun hadde liksom mer å gi, og hun skulle ikke få lov til å gå før det hadde løpt 3 mil. Og når du endelig slapp, løs, så var det som de sier, det var som de slapp en hund i bånd, og så dro jeg. Og så dro jeg fra, og hun kom inn med, vant med kjempemargin. Og den, det var jo den erfaringen de hadde med seg. Til, og hadde
men det var jo den personen, ikke meg.
Ja, ja. Men det var, det var det de hadde med seg i sekken. Pluss at Johan, han er jo en grundig mann. Så han har jo dratt over til Los Angeles et halvt år i forveien og drevet, samlet meteorologiske data og alt som var av informasjon målt på smog og holdt på herje og visste jo da at her er det en plass der du kan ha det kan bli veldig varmt, det kan bli fuktig og det kan også være mye forurensning og han og han Ensjø og han legen de hadde jo drevet og måtte planlagt måtte, det mest optimale løpsopplegget sånn som de mente da, basert på fjorårets erfaringen og basert på været. Men det som skjedde også var det at det ble jo ikke sånn de trodde. Så det ble jo, altså, været ble jo ikke så varmt som de hadde sett for seg. Sånn at den strategien som ble lagt i forkant, den stemte ikke helt med forholdene sånn som de ble da.
Det blir jo litt sånn som skiløperne, når Norge gjorde seg innmari dårlig, hvor var det hen? Det var OL. De hadde smørere som hadde vært der i samme uka året før og testet alt. Det blir jo ikke like han år etterpå.
Nei.
Så det er jo sjeldent det blir like han. Så, ja. Så å gjøre for mye sånne ressurser, det har jeg faktisk ikke så mye tro på. Jeg, altså. Jeg tenker, du må ta det som det kommer, akkurat der og da. Og det, etter det, så lyttet jeg ikke til Johan, når jeg fikk råd hvordan jeg skulle gjøre løpet mine. Jeg hørte bare han sa, ja, ja, og så gjorde jeg stikk motsatt. Og da har jeg hatt suksess på det.
Skulle du høre på kona i stedet? Skulle du høre på fru,
faktisk? Ja, ja, jeg har hørt mer på hun, fru, og en vettug dame.
Ja. Men du, men du før, før vi går ut på de siste rundene her, for nå er det jo liksom i årene etter 84, det, vi må jo huske på det nå, at det er jo da The Branding og Ingrid Kristiansen startet. Det er jo da du blir, det er jo da du blir verdens beste løper. Men er det sånn at, er det sånn at 84, jeg skjønner jo såpass på deg, at det skygger over så mye av det som skjedde etterpå, at, at, det, at du skulle...
Ja, jeg møter fremdeles folk som tror at jeg er en mye dårligere tider enn Grete. Skjønner ikke at jeg har Norgesrekordene, verdensrekordene i 13 år, og springer fortere på de distansene. Så det er veldig mange, det er mye historieløshet ute i...
Tenkte jeg skulle ha han flott og bang fast etter slutt her, altså etterpå. Men ja... nei, men det... Ja.
Men altså, jeg var en sånn løpe som jeg sprang, for jeg syntes det var gøy, og når jeg greide å få resultatene, så var det veldig morsomt. Og så satte jeg på et annet liv siden av. Så, så enkelt var det. Så jeg var egentlig fornøyd med det. Men det, jo, det ga jo meg veldig mye å greie å slå veldig mange av de her folkene i etterkant. I nye øvelser da. Sette, liksom, sette skapet på rett plass. Så det viser at man kunne løpe fort.
Men i paragraf, vi må glemme det her da, at sølvmedaljen til Grete Waitz i LA 84 var jo... Det var jo en norsk idrettsprestasjon. Altså den, som da...
Det var media som ødela han.
Ja, ok, ja. Ikke se på meg. Jeg bare, nei, jeg bare var... bodde hjem til Rolf Nordberg i to måneder.
Det var ikke meg, for jeg, det var jo media som... Det kunne ha lavt første sida på en helt annen måte og fått frem Grete i stedet for å lave en konflikt mellom oss to. Ja, ja. Så hadde jo, da hadde jo hele OL blitt en helt annen. For Grete, jeg ble nummer 4. Sorry. Men akkurat det som ble sagt til Rolf Nordberg akkurat da, det ødela jo seieren, rusen for Grete også.
Ja,
sånn at det er jeg som har fått skylda for det, men jeg tror man kan si at media gjorde veldig mye av den skylda. Altså. Så jeg ser det fra siden nå.
Ja, nettopp. Enig, Mats?
Altså, jeg tror vi husker på at i den tiden her, altså nå har vi 15 TV-kanaler, altså det var NRK som sendte alt. Altså alle satt og så på dette her. Du hadde alle de store avisene følte med. Hvis du ser hvor mange som er skrevet om Ingrid og Grete i oppladningen og i tiden rundt deg, det var en vanvittig interesse rundt det. Og det var jo interesse fordi at du på en måte hadde, her hadde du jo to av de beste utøverne. Det var åpenbart at de var veldig forskjellige, og de var hverandres største på en måte konkurrenter. Og de var kvinner, som kompliserte det litt, men som også kanskje gjorde det mer spennende og lettere å lage disse her. Og så er det jo sånn, sånn er det jo fortsatt i dag, at kvinner som er veldig tydelige, de blir ofte sett på sånn sure grinte, mens menn som er det, de blir sett som liksom stødige, autoritære og trygge. Og det er jo klart, den dynamikken lå det også. Og så skal jo det sies at Ingrid var ikke, og er jo ikke, like taktisk alltid, sant? For det er jo andre som er mer taktisk i møte med media. Du sa jo rett ut, og du har jo fortsatt å gjøre det.
Ja, ja.
Det du mener. Og så på toppen av dette, for jeg tror det som også gjorde, altså sånn, nå har jeg ikke snakket så mye om det med kommersialiseringen, men i alle disse årene så ble jo plutselig denne, det ble mye penger i det, og stadig mer penger.
Mm.
Og det var jo i seg selv ganske kontroversielt i Norge.
Mm.
For på en måte der vi begynte før, altså tidligere i sted, med at i Norge så var det jo helse, folkehelse og dannelse som var hele verdigrunnlaget for idrett. Det var derfor de fikk penger fra staten. Det var ikke for å produsere toppidrettsutøvere, sånn som det var i en del andre land, der idretten var knyttet mer til nasjonal prestisje, og de ofte var ansatt i forsvaret eller et eller annet. I Norge så var det et helt annet utgangspunkt, og amatørideale sto veldig mye sterkere her enn andre land, og bare det at de begynte å tjene penger ble jo på en måte mistenkeliggjort, sant? De ble jo, altså hvis du ser de oppslagene som var i VG og Dagblad på den tiden der, der de hele veien gjør et poeng ut av å mistenkele det at en tjener penger på idretten. Og det ble jo etter hvert, det var jo ikke lov sant, lenger, når det først ble lov, så ble det opprettet et fond, der alle pengene de tjente gikk inn på konto, så fikk de nødt lov å ta ut litt underveis, og så fikk de alt tilbake når de var ferdige. Så kan jeg se for det, liksom, Ingebrigtsen-brødrene eller Henrik Kristoffersen fikk beskjed om at alle sponsorpengene dine dit er vi var på, gutten min, og så skal du få det igjen når du er ferdig. Sånn, det var jo mye... Det var veldig mye som skjedde. Ja. Det var mye konflikt, det var mye... Altså, det var en... Ja.
Mm.
Som spilte opp rundt de tingene her.
Ja. Framgår i boka også. Skriver om det. Men Ingrid, du og Grete løper ikke maraton mot hverandre. Noe mer?
Eller? Nei, jeg prøvde jo... Etter at jeg ble verdens beste maratonløper, da, så prøvde jeg jo å komme til New York, men jeg fikk jo aldri invitasjon til New York.
Du ble ikke invitert i perioden 1983 til 1988?
78, 79, 80, 81, 82 og 83 kunne jeg ikke, for da var jeg jo akkurat blitt mamma.
Ja.
Så de årene ble jeg, men 84, 85, 86, 87, 88 har jeg ikke...
Ble du ikke invitert? Aldri. Nei, nettopp. Og det konsumeres da i at Grete og Fred Lebo, som da er, det var det han het, som er New York Marathons grand old man, gudfar, ville holde ingen unna for at ikke du skulle slå Grete, for det var New York Marathon var Grete Weiss. Det benekta dem på det sterkeste, men så kan du si litt om, for det var jo sånn det var.
Altså, det som er helt, altså... Det er ingen tvil om at Ingrid ble holdt unna New York Marathon. Og det sa jo også Fred Lebow. Det mener jeg dokumentert ganske godt. Men det er viktig å si, det er ingen holdepunkter, og det er ingen dokumentasjon som tilsier at Jack eller Greta hadde noe som helst med den.
Nei, nei, ok.
Det var ikke de som... Nei. Det finnes det ikke grunnlag for å si. Nei. Men at det var andre som hadde en interesse i at Greta... Altså, som proffidretten er da.
Mm.
Og sånn vet du jo i mange andre... ta proffboksing eller andre individuelle idretter, så er det jo, man har jo en interesse av ofte å holde på en mester.
Mm.
Fordi at hvis det er en mester som genererer inntekt, som skaper positivitet og som skaper verdi da, dette her er jo business.
Mm.
Og det var det nok helt sikkert sponsorer og andre som ønsket at Grete fortsatt skulle være frontfiguren, hver seg en måte den som frontet New York Marathon, og ikke Ingrid, eller nei. Nødvendigvis noen andre.
Nei, for det ville forstyrre.
Det ville forstyrre, og de så seg tjent med det.
Ja. Du meldte deg på, for du ville løpe et, det var et halvmaratonløp.
Det var, nei, det var en 10 kilometer i Central Park som heter Legs Mine Marathon.
Ja, men det er samme aktørene som står bak det løpet som New York Marathon.
Da var jeg jo der i...
Det var 1988,
ja. Jeg var jo 87 også.
Ja, ok.
Og da var det sånn at det ble... Da vant det, og da ble det dopingtester. Alt sånt. Som vanlig. Og det var bestemt at det skulle være hvert år. Og så forventet vi at vi skulle få invitasjon neste år. Fikk ikke. Og så han mener seg min, og jeg vil bli enig med at ja, men dit drar vi, for det var jo et ganske greit løp.
Du melder på som
så var... Så melder vi oss på og drar bortover uten at noen omtrent vet at de kommer. Jeg var ikke med på en pressekonferanse før start eller noen ting.
Nei.
Og så
ble... Du meldte på i åpen klasse, rett og slett.
Huskes du når disse amerikanske damene ser at jeg kommer, fordi at par av dem hadde sagt før start at Ingrid Kristiansen skal ikke inviteres, for jeg hadde vært veldig ivrig på at de skulle ha dopingkontroll året før. Og det her var jo OL-året 88. Og så ble det jo ikke noe dopingkontroll, og de kom jo ikke til, de kom jo ikke en gang til premieutdelinga. Jeg vant jo, et par av dem ble nummer 2 og 3. Og så skrev da manageren min et brev til Runners World og til arrangøren at vi skjønner ikke hvorfor det ikke er dopingkontroll i år. For det ble jo bestemt i fjor at det skulle vært hvert år. Og da fikk vi vite at et par av de utøverne hadde forlangt at jeg skulle ikke være med, og det skulle ikke være dopingkontroll det året. Og det var i 88-OL-året.
Det var ikke en av løperne som hadde kontraktfestet?
Ja, kontraktfestet at ikke skulle
være med. Ja.
Så det forteller litt hvor kynisk og ille denne idretten har blitt. Altså. Ja. Det var en skuffende greier, må jeg si, når vi dro hjem.
Ja. Du løp ikke New York, men du ble Chicago. Det ble en av byene dine. Du løp jo der.
Ja, det var jo vi som var best da, på den tiden. Vi sprang jo Chicago. Trond Benoit også måtte.
Ja.
Ja, det var Lisa Martin og Grete som sprang i New York.
Da. Ja. Chicago Marathon, det ble etter hvert også et mer important maratonløp enn New York.
Større prestisje.
Det er jo det i dag, antagelig.
Ja, det er jo i hvert fall ikke så... Du kan si det er mer elitefelt der i New York, eller vel kanskje mer bredden, vet jeg ikke.
Så Fred LeBeau sa vel noe sånt, for det var jo en veldig kniving mellom de to arrangementene, og i midt i dette så sa vel han noe sånt som at New York skaper stjerne, og Chicago kjøper de. Det var jo litt sånn... Det var sånn...
Jeg har aldri fått så veldig mye for stilte i Chicago, så det var jo måten han...
Ja, men det var der... Det var liksom der konflikten var da. For det var jo sånn det var blitt, sant? Det handler jo om å få mest mulig oppmerksomhet rundt sitt arrangement. Dette var jo butikk, sånn som profidrett er.
Ja, riktig. Vi må begynne å runde av, for at vi er bare en 10-12 minutter runde av, hvis vi skal rekke 2-3 spørsmål kanskje også, men vi er snart i mål. Men hvis man skal si... oppsummer litt at før du liksom også sier liksom, hvem var størst, hvis du kan bruke en sånn veldig tommelig sluttføring her, men hvorfor ble det sånn, altså, at den ene ble veldig forenklet folkekjær, og den andre ikke det på samme måte? Hvorfor ble det sånn mellom to helt enestående utøvere?
Altså, for å ta altså, i dag så er det jo fortsatt sånn, det å være prestasjon alene er ikke nødvendigvis det som avgjør hvor mye oppmerksomhet du får, eller på en måte populær det blir, hva verv du får i etterkant, eller de tingene der. Og det var det jo heller ikke her. Og så er det jo klart at grunnen til at Ingrid, måte, som jeg sa, som er der jeg begynte da, at jeg omtrent, jeg visste jo hvem jeg var, men ikke så mye mer, og at hun på en måte aldri fikk den, kan du si, oppmerksomheten hun fortjente for prestasjonene sine, det handler jo om, utvilsomt om tiden, og om det at Norge og verden var nok ikke helt klar for en kvinnelig utøver som både liksom saker hun mente, og som la ambisjonene sine for dagen, og som ikke la så mye mellom. Det var en del av det, men så er det den andre delen av det, det var jo også at Grete var jo en person som holdt på å si, var en veldig person som folk ble glad i da. Og som gjennom mye av det engasjementet hun hadde, og gjennom den hun var, og prestasjonen hennes, og det at hun på en måte, hun var jo, selv om Ingrid løp raskere enn hun på alt annet enn 1500 meter, og utvilsomt var en bedre idrettsutøver, så var hun noen år foran, sånn at hun ble jo da, altså selv om Ingrid løp maraton før Grete, så er det jo Grete som ble, eller hadde nok tenkt at var den som løp først. Men hun ble folkekjær, og mest av alt på grunn av den hun var, tror jeg. Og nå er jeg intervjuet oppimot 50 stykk, og 20-30 var de sitert i boka. Og det har jo veldig få som har sagt noe som helst negativt om Grete Waitz. Og det tror jeg nok... Så det er en del av forklaringen.
Ja. Og det har definitivt ikke Ingrid gjort
heller. Men det er ikke så mange som har sagt som vi er vondt om Ingrid heller. Men de var to veldig forskjellige...
Ja. Nei, men det har jo heller ikke Ingrid gjort. Sagt noe negativt om Grete på den måten.
Nei. Jeg var bare så uheldig at jeg slo av.
Ja.
Det som er fascinerende her, og det er jo det, sant? Med disse to, sant? Da har du i 10 år, så er du nummer 2. nesten. Så kommer du opp på sida, og så blir du endelig så er du på høyden. Endelig så skal du liksom ta tronen. Og så uansett hva som er årsaken, så får du ikke sjansen, sant?
Nei.
Det er jo fryktelig, det er jo ikke vanskelig å se for. Jeg tror liksom for Ingrid sin del, så du ble verdensmester, du ble europamester, du var verdens beste løper i 10 år.
Mm.
Men det at du liksom aldri fikk tatt den skalpen på en måte, er klart at for alle som er idrettsutøver og genuint interessert i å vinne og konkurrere, så er jo det på en måte bittert å ikke få den sjansen.
Jeg sammenligner jo liksom litt med fra skisporten, jeg vet jo, for at jeg var jo på skilandslaget ganske mange år, junior- og seniorlandslaget, der var vi reiste sammen, alle sammen, spiste alt det måltidene sammen, og konkurrerte mot hverandre. Jeg lå gjerne i dobbeltseng med Merit Unnli, og en gang slo hun meg, og en gang slo jeg henne. Så vi, liksom, vi bygget opp hverandre. Jeg var vant med liksom den kulturen, vi bygget opp hverandre. Så, yes, i dag greide du det. Neste gang skal vi ta skalpen på deg. Det var liksom den holdningen der. Og når jeg kom inn i denne friidrettskulturen, så var det sånn helt annerledes. Jeg kjente meg ikke igjen i hele tatt. Og derfor så holdt jeg meg borte fra det i så mange år, til jeg da begynte å jobbe og ikke kunne holde på med ski lenger. Og da ble jo friidretten liksom det som jeg havnet på, og da ble det en annen kultur. Så jeg var, jeg liksom aldri skjønt meg, jeg skjønner meg ikke helt på den enda. Jeg er i det miljøet nå, og det er veldig mye det samme i dag også, synes jeg.
Du blir portrettintervjuet i Ukeadressa for 9 år siden, i 2013.
Ja.
Og der sier du blant annet at, at mange blir overrasket over når de ser hvordan jeg egentlig er.
Ja, ja, mange ganger har jeg vært reiseleder på jenteturer, sånn at mange som blir veldig overrasket, for jeg tror at jeg er en helt annen person.
Ja.
De har fått et annet inntrykk av Ingrid Kristiansen gjennom å lese avisene.
Mm, mm. Titelen i portrettintervjuet var for øvrig helt eller hurpe,
ja.
Spørsmålstegn. Og det ble konkludert med at du var det første.
Ja. Samme av det, det er jo historie, så egentlig betyr det ikke så mye, men det er jo greit å få litt av historien bak da, sånn at du får liksom kanskje, hvis det er noen som er interessert i å lese denne historien som Mats har fått fram om hvordan vi jobbet for å få muligheten, altså at jentene i dag får samme muligheten som menn, nesten samme muligheten som menn.
Ja.
Der mener jeg vi har gjort en real jobb.
Riktig. Mm. Da runder vi av. Jeg anbefaler boka Rivalene, ført i penna av Mats Strange, om den største idrettsduellen i moderne tid, må jeg si da, i Norge.
Ja, det tror jeg vi kan si.
Ja. Takk til dere begge.